Вие слушате пресконференция на СДС след Националния изпълнителен съвет на Съюза на демократичните сили на централата на СДС, улица Георги Раковски, номер 134.
Ако имаме готовност, можем да започнем. От СДС настояваме за изслушване и ще предложим изслушване на българския премиер като първа точка в четвъртък тази седмица, за да бъде изработена позиция на България по кризата в еврозоната. Това, което се случва, е неадекватно и несериозно. България на практика няма позиция, има много коментатори, които често си противоречат дори самото правителство. Това е типично за държава, която кандидатства да стане член на Европейския съюз, но не може да бъде характерно и сериозно за държава, която вече е член на Европейския съюз и която трябва да участва в правенето на европейски политики. Тезата, че България била малка страна и нямало как да има влияние в голямата европейска политика, е несериозна и невярна, защото когато има добри аргументи, когато има добри коалиции в рамките на Европейския съюз, всяка една теза може да бъде подкрепена. Ние предлагаме 5 конкретни неща за позицията на България. Защото много хора говорят за позиция по принцип, без да казват каква да бъде тя. 5 неща. Първото, което предлагаме, са така наречените фискални правила. Предложихме ги за първи път септември 2010, ГЕРБ ги отхвърли. Те са гаранция за стабилност на гражданите. Да не бъдат тежко засегнати от кризата. Тези правила са като светофарите. Пазят от инциденти. Те не отнемат суверенитета на българските граждани, а правят икономиката и гражданите по-стабилни и по-сигурни. Ще участваме в дебата по приемането им в Конституцията, но ако ГЕРБ очакват те да предложат текстове, които нито да бъдат редактирани, нито допълвани, няма да стане по този начин. Тези текстове трябва да бъдат консенсусни, за да бъдат подкрепени от повече политически партии и сили. Второто конкретно нещо, което предлагаме. В никакъв случай да не се поемат ангажименти за уеднаквяване на данъците в Европейския съюз. Използват се и други думи, като координиране и така нататък. Това в никакъв случай не трябва да се приема, защото имаме основно конкурентно предимство и това са ниските данъци. Ако го загубим, можем да загубим огромна част от нашата конкурентоспособност. В никакъв случай България не трябва да подписва, приема подобни ангажименти. Третото конкретно нещо, което предлагаме. Кризата е сигнал за реформи в Европейския съюз. Ключова реформа, която СДС се предлага вече няколко години, е всяка страна сама да определя акцизното си облагане. Това ще доведе до по-ниски цени на горивата, особено в Източна Европа, което ще бъде инструмент за повече пари да останат в българските и европейски граждани, на първо място, и на второ място предпоставка за икономически растеж. Това е вместо уеднаквяване на данъците, България трябва да поиска конкуренция, данъчна конкуренция, и всяка страна сама да определя своето акцизно облагане. На следващо място, трябва да бъдем категорично против идеята за данък върху финансовите транзакции. Като комбинираме проблемите в Гърция с проблемите в цялата еврозона и идеята за данък върху финансовите транзакции, сигурният ефект, ако това се случи, е отклоняване на инвеститори от Европа, от Европейския съюз към Азия и Съединените щати. Това не трябва да се случи и допуска на никаква цена. И на последно място, не по важност, не трябва да допускаме никакви идеи за централизация в Европейския съюз. Виждате вече, че има предложения. Големите страни с мнозинство да могат да взимат решения, което означава да взимат решения вместо по-малките и средните страни. Това нарушава принципа на равнопоставеност. Това нарушава принципа всеки да може да си каже мнението и да участва в взимането на решения. Това в никакъв случай не трябва да се приема. Важните решения да се взимат с квалифицирано мнозинство, а не с единодушие. Това в никакъв случай просто не трябва да се случи. Защото ако подобни практики бъдат въведени, ще означава, че когато се правят подобни фондове, като този, който сега планира Европейския съюз, с мнозинство големите страни ще решат каква е вноската на България и ние просто ще трябва да я платим. тогава България няма да може да участва реално в правенето на европейска политика. По тези пет ключови въпроса България трябва да има позиция. Не можем да имаме позиция само кой трябва да е футболист номер едно на България. По тези пет ключови теми трябва да имаме ясна позиция и да я разкажем и да аргументираме пред Европейския съюз и съм убеден, че можем да имаме съюзници, които да застанат на наша страна и да защитят тези аргументи на различните срещи, които предстоят. Ако имате въпроси... Пета точка не случайно е казана. Това, което тук що ви обясних. Ако няма квалифицирано мнозинство за взимане на важните решения, няма как да ни накарат да платим тази вноска. Тоест, без да се съгласим, няма как да участваме в нейното плащане. Затова и не трябва да се променя принципа на единодушие на взимане на подобни важни решения за целия Европейски съюз. Ако този принцип не се промени, няма да има вноска. Само че принципа промени се, вноската ще е само част от проблемите, които следва след това. Ще последва данъчната хармонизация и други проблематични въпроси и теми. Тоест, конкуренция и равнопоставеност в Европейския съюз. Не доминиране на големите страни.
БСБ са на мнение, че на този етап не трябва да бързаме с влизане в тази зона. Какво е мнението?
Докато не премине тази криза, този въпрос дори не стои на дневен ред. Няма да има разширяване на еврозоната до момента, в който не се стабилизира. А нещо, което се тресе и е в проблеми, никога не се разширява, защото това не се знае как би подействало и би повлияло. Така че този въпрос не стои в момента на дневен ред. На дневен ред стоят въпросите за укрепване на еврозоната, преди да се поставят въпросите за нейното разширяване. Такъв въпрос няма в момента.
Господин Димитров, можете ли да сравните фискалните правила не с светофарите с някакъв противопожарен термин, за да сте по-понятен?
Не.
На следващия етап, вероятно, ще свършим тази. Нашето предложение включваше ограничен бюджетен дефицит до 2%, което вече е записано в Закона за устройство на държавния бюджет, но може да бъде записано и в Конституцията последната причина. Ако не е записано там, всяко едно популистко ляво правителство, а защо не и сегашното, може да се откаже от тези вече взети решения. Тоест Конституцията е гаранцията, че тези текстове ще бъдат спазвани и ще бъдат устойчиви. Това е най-важният въпрос. Всички останали са по-второстепенни. Другият въпрос е, че и тази тема не е еднозначна. Видяхте препоръката на Европейската комисия дори за още по-ниски нива на дефицит.
Премиерът говори за отличници и слабаци. И аз не поставя в групата на отличниците. Вие къде не поставяте?
Когато гладният човек, защото българина, за съжаление, гладен, сам се обяви за отличник, това означава, че си харесва глада, немотията и положението, в което живее. Аз не мога да разбера, не одобрявам и продължавам да питам премиера, не смята ли за несериозно България предвид средните доходи, които са около 4-500 лева, които са 6-7 пъти по-ниски от средноевропейските, да обикаляме на различни европейски форми, да им обясняваме, че това вземат пример от нас. Да, имаме финансова и фискална стабилност, но тази стабилност е на нива на бедност. Бедни сме, казвам по най-директния начин. Така че да обикаляме пред целия Европейски съюз, да им обясняваме, че трябва да последват нашия пример, не е сериозно.
Аз сте бъде на групата на отличниците.
Това ми звучи като един човек, който получава 100 лева на месец и харчи 110 лева, да обикали на хората, които взимат пъти повече много, да им казва, че той е по-умен и е по-голям отличник от тях. Вие сами преценете дали такава позиция и политика е адекватна.
А как си представите реалистично това изслушване в четвъртък? Че аз нещо не мога да си представя.
Да, какво ще се случи, ако премиера не се съгласи с това?
Допускаме, разбира се, тъй като посещенията на това правителство в парламента станаха изключително редки. и това е политика на правителството. Но ще продължим да нямаме позиция. А премиера ще поиска подкрепа от Народното събрание по тези текстове. И как ще случи тази подкрепа, ако няма сериозен дебат и не се чуят всички предложения? Само че аз призовавам, подобно на позицията на СДС и другите, да имат конкретни предложения. Не да говорим общо за Европейския съюз, за еврото или нещо друго. Трябва да имаме конкретни теми, които обсъждаме. Конкретни предложения, които обсъждаме. Така че ще бъде полезно за самия премиер и за цялото правителство, ако дойдат в четвъртък и дискутираме заедно тази тема. Иначе ще продължим да висим като някой, който до последно не е знал какво прави.
Но пък който трябва ще гласува, когато му дойде времето? Без дискусия.
Госпожо Шарков, мали към вас да поправим въпрос? Помните ли с подновяването на дебата от страна на здравния министър и по-разното време на сила на тоталната забрана в отпушените тестни места? Средата на следващата.
Стана практика в това управление да се приемат закони, които започват да действат след 6 месеца или след 1 или 2 години. Това беше предложение, което два пъти е гласувано в пленарна зала. Веднъж беше гласувано по време на тройната коалиция, като срока, мисля, беше 2010 година. След това беше прегласувано по предложение на ГЕРБ, срока беше удължен. Сега ще има нов срок. Аз съм убеден, че ако правителството го приеме и го гласуваме да бъде от 1 юли, след това ще бъде прегласувано и срока отново ще бъде удължен. Ние два пъти сме го подкрепили в пленарна зала, като моят мотив винаги е бил в това, че когато отидем в Европа, спазваме това правило, а вкъщи не го спазваме и не изглеждаме европейци по този начин.
А доктор Шарков е пушач и му прави чест да вземе тази позиция. Искам да ви обърна внимание. Мен ми е много по-лесно да го кажа, отколкото на него. Имате ли други въпроси? Кой ще пита за ветото на президента, доктор Шарков, тогава?
Кажете, каква ще ви бъде позиция?
Вижте, има няколко неща, които искаме да кажем в тази връзка. Първо, безспорен факт е, че Социалистическата партия е наследник на онази партия, която на практика национализира пенсионния фонд и доведе до там в края на миналия век всъщност да няма пари в този пенсионен фонд. Второ, президента Първанов, който налага вето, е президент на Република България от 10 години. През тези 10 години, ако пенсионната реформа е минала напред с 1 сантиметър, моля всички да покажат този сантиметър. И трето, безспорен факт е, че президента Първанов е архитекта на тройната коалиция, която трупаше излишъци, вместо да има достатъчно средства в пенсионния фонд и да може да стартира реформата в пенсионната сфера. Безспорен проблем е обаче факта, че това, което предложиха от политическа партия ГЕРБ, не решава проблема с дефицита в НОИ. Това първо. Второ, безспорен факт е, че не води до сигурност и предвидимост за хората, които им предстои да бъдат да се пенсионират. И трето, тази фиктивна реформа, както те я наричат, защото всъщност това не е пенсионна реформа, това нещо не създава дългосрочна визия за това какво ще се случва с пенсионния модел на Република България. В този смисъл, когато два пъти вече сме гласували против предложението на политическа партия ГЕРБ в бюджета и бюджета на държавното обществено осигуряване, това, че Първанов налага вето, не е основание ние да си променим своята позиция. Ние от години настояваме за реална пенсионна реформа в страната, която обаче да бъде с ясно начертани срокове, за да могат хората да не изпадат в положението на крайна неяснота, кога да подадат своите документи за пенсиониране. Така че за пореден път ще гласуваме против предложенията на политическа партия ГЕРБ.
Да, и много пъти сме ги включвали в нашите антикризисни мерки. На първо място, при тези нива на сива икономика, нивото на сива икономика в мандата на ГЕРБ рязко скочи, е нормално да има голям дефицит в пенсионната система. И за съжаление, едно от ключовите обещания на ГЕРБ за намаляване размера на сивата икономика не се случва, тъкмо обратното. Това включва контрабандата, ако искате, Това включва занижените контракти, липсата на такива. Така че това е една от областите, които има огромен потенциал за повече приходи в НОИ. На следващо място. От колко време говорим всички да си плащат осигуровките? Това беше включено като мярка и в първата антикризисна програма, която СДС представи началото на 2010 година, ако не ме лъжа паметта. И какво случи до момента? Нищо. Защото времето за реформи е първото полувреме. Първата част от мандата на едно правителство. После нищо не става. Това показва опит. В първото полувреме имаш повече доверие, има повече потенциал. Хората очакват да свършиш нещо. А когато първото полувреме се провалиш и второто вземеш да правиш нещо, то вече е от отчаяние. Това е етапа на пълно отчаяние и пълна безнадежност. Ако всички си плащат осигуровките, дефицита като тенденция ще бъде, разбира се, по-малък. И не само това. Подобна мярка е справедлива и е честна спрямо хората. На трето място ние предлагаме доброволното увеличение на пенсионната възраст. Именно. Хората да имат стимули да работят повече и който работи повече да взима по-висока пенсия, а не с административни мерки да им налагаме дълги години на пенсиониране. Защото вижте какво направиха ГЕРБ. Те увеличиха на практика дефицита в пенсионната система. Защото дигайки изненадващо, те изненадаха собствения си народ и собствените си избиратели, пенсионната възраст, това предизвика паника, накара много хора да търсят начини за бързо пенсиониране, защото хората си казаха така. След тази изненада на ГЕРБ няма ли да има други изненади? Например, да дигат всяка година пенсионната възраст. Или през няколко месеца. Затова такива сложни системи като пенсионната никога не трябва да изненадваш собствените си граждани и собствените избиратели. Става винаги по-лошо. Вместо да намалиш дефицита, го увеличаваш.
Искам само да добавя по първата част от пресконференцията. Понеже вие поставите въпроса какво ще се случи, ако министър-председателят откаже да дойде в парламента. Ние предлагаме 5 точки, по които сме готови да разговаряме, да дискутираме и да дадем своята подкрепа за хората, които управляват страната, за да могат да защитат интересите на България пред Европейския съюз. Готови сме да приемем и други такива точки, които са положителни и които дават стимул на страната ни. Отказа от провеждането на такъв дебат, отказа от вземане на решение на парламента за по основните теми, които ние поставяме, и пак казвам, ние сме готови да работим и по други такива, на практика оставя правителството без подкрепа, без вътрешната подкрепа на парламента. А вътрешната подкрепа на парламента е изключително важна, за да намери след това външната подкрепа. Ако министър-председателя е воден единствено от така, не искам да прозвучи силно, но ако е воден от мания за величие, ще се опитва сам да защитава интересите, без да търси парламентарната подкрепа на държавата ни. А България е парламентарна република. И тази подкрепа е изключително важна, защото момент е изключително труден.
Само още едно изречение. Вие нали си давате сметка, че България до момента няма позиция по кризата в еврозона? Извън това, което каза премиера, че обяснил на целия Европейски съюз как да решат кризата, макар че той скри от всички нас, от обществото, медии и политици, конкретните решения, които аз честно да ви кажа съмнявам, че въобще ги има, България няма позиция. И сме една, може би единствената страна в Европейския съюз без конкретна позиция по тази тема. Това помага ли ни или ни вреди? Със сигурност ни помага.
Една позиция ли сте по всичките тези теми, които дискутираме?
Мисля, че ако има различия, те са минимални.
Ако няма други въпроси.
Благодарим за вниманието.
Здравейте, за ефира на Радио К2. При Европа на две скорости, къде е мястото на България според вас?
Не трябва да допускаме Европа на две скорости. Защото това ще означава, че идеята за единен Европейски съюз, в който има конкуренция и равни шансове, се е провалила. Това просто не трябва да се допуска. И това трябва да е нашата българска позиция. Къде е тя?
Как ще го постигнем?
Ами, първо с приемане на една национална позиция на България, за която да търсим партньори. Аз твърдя, че в Европейския съюз има много разумни хора, много разумни правителства, които ще бъдат на нашето мнение. И можем заедно да защитим Европейския съюз да не бъде на две скорости. Това не е идеята и никога не е била идеята за обединение в Европа.
Благодаря ви, успешен ден. Уважаеми слушатели, вие слушахте пресконференция на Съюза на демократичните сили с участието на Мартин Димитров и Ваня Шарков.